Արիա ազատության զրուցակիցն է գլոբալիզացիայի եւ տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի նախագահ Ստեփան Գրիգորյանը, շնորհակալություն պարոն Գրիգորյան մեր հրավերին արձագանքելու համար։ Արդյոք չեն շտապում մարդիկ, երբ ասում են վերջ, ավարտված է Լուկաշենկոյի ռեժիմը եւ անգամ այս բռնություններով նա չի կարողանալու պահել իշխանությունը։
Իրոք գալիս է վերջը իր կառավարման։ Հիմա դա ինչ ձևով ի վերջո ձևակերպվի, բայց գալիս է վերջը, քանի որ Բելարուս ժողովուրդը ոտի կանգնեց, գիտեք, ինքը չափը անցավ, ինքը միշտ էլ ուշ կիրառում էր, միշտ էլ մենք հիշում ենք, չէ, այդ ընդդիմադիրներին Բերթեր նստացնում եւ այլ եւ այլ, բայց ծավալը, մասշտաբը այդ բռնության այդքան մեծ կյանքում չէ եղել, ավելին իրանց իրավապաշտպանները, որոնք դժգոհ են Լուկաշենկոյից, իրանք ասում էին այդ պայթուցիկ նռնակները վտանգավոր, ինքը ակտիվ չէ օգտագործել, իրանք հիշում են 1-2 դեպք։ Հիմա մասսայական օգտագործում են ամբողջ Բելարուսով։ Պարզա, որ վերջը գալիս է, ինչ ձևերով դա ձևակերպվի, շատ բան է կախված, ով կլինի միջնորդ, ով կաջակցի հիմա Բելարուսին, բայց այն, որ իր ժամանակը ավարտվում է, ակնհայտ է։ Նույնիսկ եթե կարողանա հիմա, շատ կասկածում եմ, բայց նույնիսկ եթե կարողանա բռնությունով այս հեղափոխությունը ժամանակավորապես, ասենք, խեղդել, նույնիսկ ավարտվում է կառավարման Լուկաշենկոյը։
Երբ ասում եք ինչ ձևով կհեռանա, նկատի ունեք, թե ինչքան արյուն կհեղվի կամ ինչպես իրեն երկրից կհանեն, չգիտեմ, ինչ պրոցեսներ դա
ձեր։ Այո, երբ որ փողոցում նույնիսկ պատահական մարդկանց բռնում են, ծեծում են, ու էդ էլ ինչ որ խմբեր սպեցնազ են ասում եւ այլեւալ, օմոնա թե ինչա, պատկերացնում եք, չէ՞, գալիս են մեքենաներով, կանգնում են, դուրս են գալիս, ծեծում են այդ մարդուն, նստում են, գնում են, գիտեք, այդ դեպքում իրոք շատ լուրջ է վիճակը։ Դու գիտեք, որ ինչ որ նմանատիպ կոնցլագերների այս ձևի տեղեր իրանք ստեղծեցին, որտեղ որ հավաքում են այդ մարդկանց ձերպակալված, դու գիտեք, պաշտոնական միջև 7000-ը պաշտոնական ձերպակալվածների, այն իրավապաշտպանները, ում մենք հավատում ենք, ովքեր տարիներ ի վեր ճիշտ ինֆորմացիա տալիս են, իրանք ասում են նվազագույնը 2 անգամ ավելի մեծ։ Պատկերացնու՞մ եք, մոտ 12-13000 ձերպակալված մարդիկ, պայմանները սարսափելի, իրանց սպարկացնում են, թույլ չեն տալիս ժամերով, որ կանգնեն, թույլ չեն տալիս կներեք, էլի նույնիսկ դուրս գալ, ասենք, զուգարան, կատաստրոֆիկ վիճակը, ծեծում են, ծեծու ջար, այդ մասշտաբը ու դաժանությունը անկեղծ ձեզ ասեմ, շատ է զարմացնում ու ոչ մի տրամաբանության մեջ չի տեղավորվում, հասկանում եք, ուղիղ հակառակը, մարդիկ են, մարդիկ, որ դուրս չեն գալիս, երբ որ դա տեսնում են, դուրս են գալիս պայքարի։ Ես չգիտեմ ինչով կավարտվի այս փուլում, բայց այն, որ Լուկաշենկոյի վերջը գալիս է, ակնհայտ է։
Պարոն Գրիգորյան, իսկ ինչով կբացատրեք, որ ուժային համակարգը այդքան կուռ է, հավատարի մեջ աչքեր չի տալիս այնուամենայնիվ անգամ այս իրավիճակում։
Ես կարող եմ ասել այն վերլուծությունը, որը անում են Բելարուս հայտնի փորձագետները, իրենք ինչ են ասում, նայեք այս վերջի ընդրաշավը, Լուկաշենկոն գրեթե ժողովրդի հետ չէր հանդիպում, շատ հետաքրքիր է, ինքը միայն ուժայինների հետ էր հանդիպում, սպեցնազի հետ առանձին, բանակի տարբեր ստորաբաժանումներում, հատուկ ծառայություններ, ինքը իրոք իրանց փայփայում էր, աշխատավարձ էր տալիս եւ այլեւալ, պահում էր իրանց, մեծ ներդրումներ էր անում, որ հիմա իրանք ծառայեն իրեն, դա է պատճառը, որ իրանք այդպես նվիրյալ քայլեր են անում, բայց անկեղծ ձեզ ասեմ, իրանք էլ մեծ մասը Բելարուս են, չէ՞, ազգությամբ, իրենց ժողովրդի նկատմամբ այս ձևի դաժանություն, որը ի միջոցը ձեզ ասեմ, որ հիմա համեմատում են ֆաշիստական այդ հայտնի կարացիլնե ատրիադի, այև որ Բելարուսը օկուպացիայի տակ էր, այդ շատ էին օգտագործում ֆաշիստները կարացիլնի մերի, ասենք, խաղաղ բնակիչների դեմ վախացնելու համար եւ այլ վար, իրենք ասում են շատ նման է դրան։
Պարոն Գրիգորյան, դուք կհապկում Հայաստանի ներկայացուցիչն եք եղել եւ աշխատել եք Լուկաշենկոյի իշխանությունների հետ, բացի ռեպրեսիաները, նա ինչի հաշվին է 30 տարի պահում իշխանությունը։
Մեկ գործոնը, որը շատ կարևոր է, այդ նոստալգիան, ինքը խաղում էր Բելարուս ժողովրդի նոստալգիան սովետական միության հետ կապված։ Երկրորդը, դու գիտեք, որ ամեն տարի Ռուսաստանը 5-ից 10 միլիարդ դոլար աջակցություններ տալիս, դրա մասին քիչ են խոսում, դե պարզ է, Ռուսաստանը ուզում էր մոտ պահել Լուկաշենկոին, հիշում եք, նավթը ցածր գնով տալիս էր, թույլ է տալիս, որ վերավաճարի Լուկաշենկոն, ինքը մոտ ավարապես տարեկան ստանում էր 5-ից 10 միլիարդ դոլար այդ բոնուսներ Ռուսաստանից, պարզ է, դրանով ինքը շատ ու շատ սոցիալական հարցեր էր լուծում, դե մարդկանց ինչ, եթե սոցիալական նորմալ է վիճակը, հետո Բելարուս ժողովուրդը հանգիստ ժողովուրդ է, շատ բարի ժողովուրդ է, ու այդպես գնում էր նոստալգիան, կարոտախտը եւ այդ բոնուսները Ռուսաստանից։ Հիմա վերջի 2-3 տարիա Պուտինը չի աջակցում, պարզա սոցիալական վիճակը վատթարացավ, մարդիկ հասկացան, որ այն մոդելը սոցիալիստական զարգացման Լուկաշենկոյի հիմք չունի, հիմնված է ուղղակի դոնորությանը Ռուսաստանից։ Մասամբ ինքը կարողացել է նաեւ համոզել Եվրոպային իրան աջակցելու, դու գիտեք, Միացյալ Նահանգները Եվրոպան այսօր հայտարարություն անում են, զգուշացնում են, բայց սանկցիաների չեն գնում, ինչու, իրանք վախում են, որ էլ ավելի դեպի Ռուսաստան կգնա, ու ինքը այդ խաղը օգտագործում էր, խաղում էր, արևմուտք, արևելք, բավական հաջող ստացվում էր երկար ժամանակ, բայց հիմա պարզվում է, որ դրա հիմքը շատ թույլ էր։
Պարոն Գրիգորյան, Հայաստանի հետ են համեմատություններ անում այս իրավիճակը, բայց Հայաստանում կար ընդդիմության առաջնորդ հստակ գործողությունների ժամանակացույցով, ծրագրով, հիմա Տիխանովսկայան հեռացել է, Բելարուսում այո կա դժգոհ զանգված մարդկանց, կա անհամաձայնություն, անհաշտություն այս իրավիճակի հետ, բայց մարդիկ չգիտեն ինչ անել եւ արդյոք սա չի տանելու մարման։
Իմ կարծիքով չի տանելու, առաջինը հիմա ուշքի է գալիս ընդդիմությունը, ինչ որ փրկության ճակատ ուզում են ստեղծել, բայց գլխավորը գիտեք որն է։ Պարզվում է, որ այն, որ չկա ընդգծված լիդեր, գիտեք, Լուկաշենկոն ուղղակի վթարեց Տիխանովսկային, բայց դա նաև դրական դեր խաղաց, որ կենտրոն չկա, Լուկաշենկը չգիտի ում ջարդի, դրա պատճառով էլ ինքը ամբողջ երկրով սկսեց այդ ռեպրեսիաները, թե չէ այդ կենտրոնը, որը կոորդինացիոն կենտրոն եթե լիներ, ինքը իրաց կձերբակալել 200-300 հոգի ու դրանով կավարտեր, դրա մեջ նաև կա դրականը, որ մարդիկ նույնիսկ ովքեր քաղաքականությամբ չեն զբաղվում դուրս եկան փողոց, ու շատ դժվար է եւ Բրեստում բռնել, եւ Գրոդնոյում, եւ Մագիլովում, եւ Մինսկում, դա մի քիչ նման է Հայաստանին, այո, մեզ մոտ ձևավորվեց այդ լիդերությունը ու առաջնորդը Նիկոլ Պաշինյանը, բայց այնուամենայնիվ այն, որ տարբեր տեղերից մենք տեսնում ենք պայքար ու չկապված իր հետ, դա դրական դեր խաղաց, հիմա Բելարուսում այդ տարով նմանվում է մեր վիճակին։
Պարոն Գրիգորյան, իրավապաշտպանները վարչապետին խիստ քննադատում են Լուկաշենկոին շնորհավորելու համար, ասում են գոնե պիտի պաշտոնական արդյունքների հրապարակմանը սպասեր, եւ հիմա հայտնվել է բռնապետերի շարքում, որոնք շնորհավորել են Լուկաշենկոին, ինչպես կմեք։
Ես գիտեմ քննարկումը այդ ուղղությամբ, որ գնում է, տարբեր կարծիքներ են ասում, առաջինը շատ կարևոր է նշել, որ երբ որ Բելարուսի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտարարեց տվյալները, նախնական, բայց օֆիցիալ պաշտոնական տվյալները, նոր դրանից հետո Նիկոլ Պաշինյանը շնորհավորեց, երկրորդը պաշտոնական Երևանի համար չկար այլ ընտրանքային կարծիք, քանի որ դու գիտեք, ԵՀԿ-ի եւ Եվրոխորհրդի դիտորդական առաքելությունը չկավ Մինսկ, ուրեմն մեր պաշտոնյաները չունեին այլ ընտրանքային աղբյուրներ վստահելի, որ իրանք ասենք այլ քայլեր անեն, այդ առաջինը, բայց ես դրանով չեմ ուզում պաշտպանել կամ չպաշտպանել, ուղղակի ուզում եմ ասել, պետք է մենք հասկանանք, որ պաշտոնական Երևանը չէր կարող շարժվել ինչ որ իրավապաշտպանի Բելարուսի կարծիքով, չէ՞, պաշտոնական կարծիքներով, բայց նույնիսկ ես ուզում ասել, մենք կարող ենք առաջ գնալ, անընդհատ չդոփենք այդ նույն թեմայի շուրջ, օրինակ, առաջարկում ունեմ ես վարչապետին, քանի որ ինքը բավական ճկուն է, արագ է ըմբռնում այդ առաջարկները, ես նկատել եմ, ինքը կարող է օգտագործել իր բավական լավ հարաբերությունները կարոցողական Լուկաշենկոյի հետ, դու գիտեք, Լուկաշենկոն ու Նիկոլ Պաշինյանը ԵԱՏՄ-ի շրջանակներում մի քանի նախաձեռնություն հանդես եկան Ռուսաստանի հետ, այնտեղ քննարկումներ են լուրջ գնում,
գազի հարցում կոնսենսուս,
նաև այդ ռում գազի հարցում ստացվեց, չէ՞, համագործակցել, բացի դրանից հիմա ինքը շնորհավորեց առաջիններից մեկներ, ուրեմն վստահությունը Լուկաշենկոյի մեջ մեծ է, ինքը կարող է հիմա գնալ, թռնել, հասնել Մինսկ, ու Լուկաշենկոյի հետ ուղղակի անկեղծ նստեն քննարկեն, օրինակ Նիկոլ Պաշինյանը կարող է առաջարկել Լուկաշենկոին բոլոր անչափահաս երեխաներին, ովքեր հիմա բերսում են ու ֆիքսված են մի քանի տասնյակ, որ ինքը ազատ արձակի, բացատրի դրա հետևանքը, եթե չանի, գիտեք, երբ որ ընկերն է գալիս, շատ հեշտ է ավելի հասկանալ, պարզա դու կարող ասել, բայց կարող է գնալ ուրիշը, ով ուրիշը, Պուտինի համար մարդու կյանքը արժեք չունի, Ալիևի համար արժեք չունի, Էրդողանի համար, ով շնորհավորել են, չունի, միայն Նիկոլ Պաշինյանի համար, չէ, մարդու կյանքը, անվտանգությունը, դա արժեք են մարդու իրավունքները, ու ստեղ Նիկոլ Պաշինյանը այդ լավ հարաբերությունը հարաբերությունները կարող է ի օգուտ ժողովրդի նաև այդվում Բելարուսի օգտագործել։ Ու դա շատ լավ կդիտվի միջազգային հանրության կողմից։
Այսինքն նաև որպես միջնորդ ընդդիմության է
դիտվում։ Այո, հասարակություն, իշխանություն, քանի որ Լուկաշենկոին դա հիմա պետք է։ Ինչքան էլ Լուկաշենկա չի ասում, ես եմ ղեկավար այս երկրի, ինքը զգում է, որ անդունդ է։ Ուստեղ Նիկոլ Պաշինյանը կարող է լինել այդ կապող օղակը։ Օրինակ հիմա Եվրոմիությունը, գիտեք, հայտարարեց, որ պատրաստ է միջնորդ լինել, բայց Լուկաշենկոյի մոտ կա խորը անվստահություն իրանց նկատմամբ։ Ուստեղ է, որ Հայաստանը կարող է օգտակար լինել, ու Նիկոլ Պաշինյանը կարող է շատ օգտակար դեր խաղալ, ու վարկանիշը միանշանակ կբարձրանա հետաքրքրությունը մեր նկատմամբ։ Այո, ինքը կարող է այդ քայլի գնալ, ու շատ դրական կարող է արձագանք տալ։
Պարոն Գրիգորյան, այս թեման ամփոփելով, հեղափոխությունից առաջ Փաշինյանը և ՀԱՊԿ-ի և ԵԱՏՄ-ի կոշտ քննադատներից էր, բայց հետո, ինչպես ասում են, ռեալ պոլիտիկի ճանապարհով գնաց։ Դուք սա ճիշտ եք համարում, որ մենք մնացինք այդ ակումբում և չօգտագործեցինք հեղափոխության հնարավորություն։
Այդ գիծը, որը ինքը տանում է, այդ գիծը տրամաբանական ելնում է իր խոստում տրված ժամանակ, երբ որ ինքը միտինգներ էր անում, պահանջում էր հրաժարական
կառավարության,
այո, հիմա ինքը իշխանությունը ու չի խափե հասարակությունը, ինքը շարունակում է այդ ինստիտուտներում աշխատել, փորձում է լավացնել, նայենք ինչ է ստացվելու։ Ուրիշ բան է իմ կարծիքը որպես փորձագետ։ Ես կասկածում եմ, որ այդ ինստիտուտները կարող են ի վերջո էֆեկտիվ աշխատել, բայց չօգտագործել դա կլիներ շատ սխալ։ Ավելին, այդ որ մենք ասում ենք ռեալ պոլիտիկ, պրագմատիկ, դուք պատկերացնում եք այսօր, որ ամեն ինչ փոխվում է աշխարհում, ինչ որ կտրուկ քայլերի գնալ, դա ուղղակի անվտանգության խնդիր է, շոշափում է մեր երկրի անվտանգությունը։ Ուրեմն ռեալ պոլիտիկա շատ տեղին է, բայց նորից կրկնում եմ, պետք է, այո, աշխատենք, նայենք, այդ նույն կազմակերպություններից մաքսիմալը ստանանք, միաժամանակ ինչի չեն ասում, որ Նիկոլ Պաշինյանը բավական հիմա ակտիվ աշխատում է Եվրոմիության հետ այդ ՍԵՊԱ կոչված պայմանագրի շրջանակներում, այնտեղ շատ ու շատ ծրագրեր կան, որ կառավարությունը հիմա հաստատել կապված էներգետիկայի հետ, այլընտրանկային էներգետիկա, կանաչ էներգետիկա եւ այլ ծրագրեր, ուրեմն ինքը իր խոստումը կատարում է, գեոպոլիտիկ մեծ փոփոխություն չի կատարում, բայց լավացնում է հարաբերությունները եւ արևմուտքի եւ արևելքի հետ։
Պարոն Գրիգորյան, եւ Ղարաբաղյան խնդրի մասին Տավուշյան իրադարձությունները արդյոք փակուղի են մտցրել գործընթացը։
Միանշանակ, հիմա անիմաստ է քննարկել բանակցային պրոցեսը, անիմաստ է ինչ որ բան քննարկել, բայց ես կարծում եմ կառավարությունը ճիշտ է անում։ Կառավարությունը ինչ է ասում Հայաստանի ղեկավարությունը։ Ասում է, մենք պատրաստ ենք բանակցությունների, բայց պատրաստ չի Ադրբեջանը։ Եթե իրանք ուժով ուզում են լուծել, որ բանակցությունների մասին է, բայց շատ ճիշտ է, որ կառավարությունը չի ասում, մենք հրաժարվում ենք, մենք պատրաստ ենք, ու մյուսը, շատ ճիշտ է, որ մեր կառավարությունը Տավուշի դեպքերի մասին հատուկ շեշտը դրեց, որ Տավուշի դեպքերը ոչ միայն Ղարաբաղի հարցի հետ են կապված, ու այդքան էլ կապված են, Տավուշի դեպքերը դա թուրք-ադրբեջանական քաղաքականությունն է, հարավային Կովկասը պոկել Եվրոխորհրդից, տանել դեպի մերձավոր արևելք, ու դրանից հետո հիշում եք, եւ Ռուսաստանը ուշքի եկավ, իրանց արտգործնախարարությունը հայտարարեց, ի՞նչ եք ուզում, ապակայունացնել եք ուզում հարավային Կովկասը։ Ուրեմն այդ քաղաքականությունը ճիշտ է, որ բացատրել, որ Տավուշի դեպքերը այդ Ղարաբաղի խնդիրը մենակ չի, այստեղ Թուրքիայի քաղաքականությունը, Թուրքիան ուզում է մխրճվել հարավային Կովկաս այդպես գեշ ձևով։
Եվ երեք Բաքվի նախաձեռնությամբ Պուտինն ու Ալիևն են զրուցել, ասում են տարածաշրջանային հարցեր են քննարկել, այդ թվում եւ Տավուշի իրադարձությունները, ինչու է ակտիվանում Ադրբեջանը Ռուսաստանի
միջոցով։ Գիտեք, Ադրբեջանը հասկանում է, որ Ռուսաստանի դերը այս հարցերում շատ կարևոր է։ Մեր տարածաշրջանում միշտ Ռուսաստանի դերը կլինի մեծ։ Այո, ունի դեր եւ Միացյալ Նահանգները, Եվրոմիությունը, այլ խաղացողներ, բայց Ռուսաստանի դերը իրոք որոշիչ է, ու իրանք անընդհատ այդ հարցերը բզում են։ Ես հարց եմ տալիս, այդ դուք սկսեցիք ապակայունացում այս տարածաշրջանի, ու հիմա կատաստրոֆիկ ցինիզմ է քննարկել Պուտինի հետ, որ ինչ որ մեկը ուզում է ապակայունացնել տարածաշրջանը, դուք եք ապակայունացնում Թուրքիայի հետ, ինչի անցկացնում եք այդ զորավարժությունները հզոր մեր տարածաշրջանում, չէ՞, ամսի 10-ին ավարտվեցին նոր, то есть ինչի այդ Տավուշի դեպքերից հետո դուք փորձեցիք էլ ավելի լարել, չէ՞, վիճակը, ուրեմն պետք է իրաց հարցնեն, այդ ինչի ապակայունացնում եմ, այլ ոչ թե Պուտինի հետ քննարկեն այս ձևի հարցերը։
Պարոն Գրիգորյան, նորից շնորհակալ եմ մեր հրավերին արձագանքելու համար, հիշեցնեմ ազատության զրուցակիցներ գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի նախագահ Ստեփան Գրիգորյանը։ Բարև ձեզ, ազատության զրուցակիցն է իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը։ Պարոն Հարությունյան, շնորհակալություն մեր հրավերին արձագանքելու համար։ Բելարուսից սկսենք, իհարկե կանխատեսումը շնորհակալ գործ չէ, այնուամենայնիվ ինչպես եք տեսնում տրամադրությունները, արդյոք կհաջողվի Լուկաշենկոին պահել իշխանությունը։
Կարծում եմ չի հաջողվի, եթե նույնիսկ ժամանակավոր հաջողություն նա գրանցի, վերջին հաշվով նա արդեն տապալված է։ Ըստ էության Բելարուսիայի ժողովուրդն արել է իր ընտրությունը, ոչ միայն արել է ընտրությունը, միշտ էլ արել էր, բոլոր ընտրությունների ժամանակ էլ ժողովուրդները իրենց քվեն տալիս են, ում որ հարկ են համարում, ուղղակի մենք մեր փորձից դա գիտենք, հետո է արդեն, որ իշխանավորները սկսում են հոգուտ իրենց կեղծել, ֆալսիֆիկացիաների ենթարկել ընտրության արդյունքները, բայց որ այսպես միահամուռ համաժողովրդական բողոքով դուրս գան հրապարակ, ընդվզեն, այս կարգի ընդվզումները ուղղակի չեն կարող մարել և կորել, սրանք անպայման տալիս են արդյունք, դրա վառ օրինակը Հայաստանն է, դրա վառ օրինակը Վրաստանն է, դրա վառ օրինակը Ուկրաինան է, մի խոսքով անարդյունք չի կարող սա լինել, և ժամանակավոր հաջողություն անգամ, եթե կարողանար Լուկաշենկոն գրանցել, դա լինելու է կարճաժամկետ, վերջին հաշվով նա տապալված է։
Դուք նախորդին հոդված եք հրապարակել քննադատելով պաշտոնական Երևանի շնորհավորանք Լուկաշենկոին, բայց պարոն Հարությունյան, եթե կային ընտրությունների նախնական պաշտոնական արդյունքները, ըստ որոնց երկու թեկնածուների միջև տարբերությունը 70% էր, այսինքն հետագայում էլ պարզե բան չէր փոխվելու, Մինսկ չէին մեկնել միջազգային դիտորդներ, որոնք կփաստեին ընտրակեղծիքները, ուրեմն ինչու պիտի Նիկոլ Փաշինյանը հենվելով իրավապաշտպանների լրատվամիջոցների հաղորդումների վրա չշնորհավորել։
Չեմ կարծում, որ նա հենվել է իրավապաշտպանների հաղորդագրությունների վրա, նա հենվել է Բելարուսիայի իշխանությունների Լուկաշենկոյի հայտարարությունների վրա։ Տեսեք, նախընտրական ողջ ընթացքը զուգորդվել են բռնություններով, բոլոր նրանք, ովքեր որ հայտարարում էին իրենց նախագահի թեկնածու, նրանք կալանավորվում էին, նրանք ենթարկվում էին հալածանքների և հետապնդումների և ստիպված էին լինում կամ հայտնվել բանտում, կամ լքել երկրի տարածքը։ Ընտրությունների ընթացքի մասին ընտրությունների օրը բազմաթիվ հաղորդագրություններ կային։ Ես երկար չպատմեմ այդ մասին, ժամանակը խնայենք, որովհետև այդ ամենը ինչը շատ ծանոթ է մեզ։ Մենք դա տեսել ենք սկսած 2000-ական թվականներին Հայաստանում տեղի ունեցած բոլոր համապետական ընտրությունների ժամանակ։ Այնինչ եղել է մեզ մոտ, եղել է նաև նրանց մոտ։ Եվ ես իհարկե գիտեմ, որ երբ դու հայտնվում ես իշխանության աղեկին, լուրջ երկընտրանքներ են առաջ գալիս, որոնք պետք է լուծես։ Ես գիտեմ, որ իշխանության առաջին դեմքերի լուծելիք խնդիրները շատ ավելի բարդ են, քան իմ իրավապաշտպանիս լուծելիք խնդիրները։ Ես ազատ եմ, ես կարող եմ արտահայտել իմ կարծիքը, ինչպես կարող եմ, երբ կարող եմ։ Իշխանավորները իհարկե կաշկանդված են, բայց բոլոր դեպքերում ես կարծում էի, որ շնորհավորելու փոխարեն կարելի էր, կամ Լուկաշենկոին շնորհավորելու փոխարեն կարելի էր գտնել այնպիսի ձևակերպումներ, որոնք պարտավորությունով չէին լինի, միանշանակ չէին լինի։ Տեսեք, նույն Զելենսկին, Ուկրաինայի նախագահը, գտավ այդպիսի ձևակերպումներ և նույն օրը հրապարակեց իր տեքստը։ Կարող էր դա լինել երկխոսության առաջարկություն, կարող էր դա լինել ինչ-որ ձևակերպում, բայց ոչ երբեք միանշանակ շնորհավորանք մեկին, որի հաղթանակը անկասկած կասկածելի էր, և այսօր էլ Եվրոմիության երկրներն արդեն հայտարարությամբ հանդես եկան, եվրոպական երկրները չեն ճանաչում այդ ընտրությունները և չեն ընդունում դրա արդյունքները, առաջարկում են նույնպես երկխոսություն սկսել Բելարուսիայում, որպեսզի խնդիրը հանգուցալուծվի։ Մենք կարող ենք լինել այս թիմում, եվրոպական թիմում, եվրոպական ընտանիքում, դա մեզ շատ ավելի սազական է, դա մեզ շատ ավելի պատիվ կբերեր, բայց տեղի ունեցավ այն, ինչ տեղի ունեցավ։ Ես չեմ համարում, որ դա ճակատագրական է։ Բաղը միստոր այդ ամեն ինչը կմորացվի, իհարկե, եթե նույնիսկ նոր իշխանություններ լինեն Բելարուսիայում, էլի կմորացվի, կհանդիպեի մեր վարչապետը նրանց հետ, կսեղմեն իրար ձեռք, ամեն ինչ կանցնի, բայց դա շատ ավելի կարևոր է մեզ համար, հայաստանցիներիս համար, որովհետև ես կարծում եմ, որ ես վստահ եմ, որ 2018 թվականի գեղեցիկ հեղափոխությունից հետո մենք պետք է, որ կտարած լինեինք արդեն մեր պորտալարը մեր արատավոր անցյալից, իսկ այս շնորհավորանքները այդ արատավոր անցյալի մաս են։
Շատ լավ, ներ հայաստանյան թեմաներին գալով, տատախազությունը միջնորդեց սասնածրերին 8-9 տարվանից մինչև ծմա ազատազրկման դատապարտել։ Դուք իրավաչափ համաչափ համարում եք, որ նրանք պատժվեն այն էլ այսպես խիստ, որովհետև ինչ են ասում զինված խմբի անդամները, որ իշխանազավթման դեմ վերջին միջոցին են դիմել, ապստամբել են և դատարանը այս գործը այդ լույսի ներքո չի քննել։
Երբ տեղի ունեցավ սասնածրերի գործողությունը, նույն օրվա լուսաբացին ես մամուլի աշխատակիցների հետ հանդիպում եմ ունեցել, ասել եմ իմ կարծիքը հենց նույն օրը, եւ այդ կարծիքին եմ մնացել միշտ, որ զենքով քաղաքականություն անել չի կարելի։ Դա իմ համոզմունքն է մշտապես, ես այդ մասին միշտ եմ խոսել, եւ անթաքույց եւ բարձրաձայն։ Եւ բացի դրանից մեր ժողովուրդը, հայ ժողովուրդը ապացուցել է իր գոնե վերջին 30-ամյա պատմության ընթացքում, որ զենքի հետևից չի գնում, Հայաստանի ժողովուրդը գնում է խոսքի հետևից։ Դրա վառ ապացույցն է 1988 թվականից սկսած շարժումը, դրա վառ ապացույցն են հետագա շարժումները, 2008 թվականի շարժումը, 2018 թվականի հաջողությամբ ավարտված շարժումը, և զենքը մեզ համար խնդրի լուծման են բանալ ինչի, որի հետևից մենք կգնայինք։ Բայց իհարկե սասնածրերը մարդիկ են, որոնց այդ քայլին վրդել է ոչ թե հանցագործություն գործելու մղումը, այլ քաղաքական խնդիր լուծելու մղումը։ Նրանք փակուղու առաջ են հայտնվել, չեն տեսել ելք փակուղուց, բոլոր ընտրությունները Հայաստանում կերծվում էին անթաքույց, զրկվել էր մեր ժողովուրդը ընտրություն կատարելու իրավունքից և հնարավորությունից, և նրանք այլ երբ չգտնելով դիմել էին այդ ծայրահեղ քայլին։ Ես ինքս այդ քայլը չեմ արդարացնում, բայց եթե արդեն վերադառնանք, տեղի ունեցավ 2018 թվականին, փոփոխություններ տեղի ունեցան, և հիմա արդեն մեր այս նոր իրավիճակում նրանք դատապարտվում են իրենց արած քայլերի համար։ Իհարկե, քայլերը դատապարտելի են, քրեական օրենսգրքի բազմաթիվ հոդվածներ են խախտվել, և նրա գնահատականը դատարանը պետք է տա։ Բայց մենք այս երբ անցած այս երկու տարվա ընթացքում պետք է կարողանայինք արդեն ունենալ մի այնպիսի դատարան, որի վճիռը կլիներ միանշանակ բոլորիս համար, և սասնածրերի համար, և մեզ համար, և լրագրողների համար, և քաղաքացիների համար ընդհանրապես։ Բայց մենք փաստորեն ունենք այնպիսի դատարաններ և այնպիսի դատավորներ, որոնց կայացրած վճիռները այսպիսի աղմուկ աղաղալ և քննարկումների տեղիք են տալիս։ Մարդիկ չեն հավատում և չեն վստահում դատարաններին, և վստահություն չվայելող դատավորները և վստահություն չվայելող դատարանները այսպիսի պատիժներ են առաջարկում, դատախազությունը դեռ այսօր պատրիության դեռ դատախազությունը, որոնք իհարկե ցանկալի չէ, կարող ենք մենք արդեն այս երկու տարվա ընթացքում ունենալ լավ դատարաններ, իսկական դատարաններ, որոնց կվստահեին։ Ինչ վերաբերվում է պատժաչափերին, ես միշտ դեմ եմ եղել ծմա ազատազրկում պատժաձևին։ Կարծում եմ, որ նման պատժաձև ընդհանրապես պետք է գոյություն չունենա բնության մեջ, ոչ միայն Հայաստանում, այլ ընդհանրապես բնության մեջ պետք է գոյություն չունենա։ Ինչպես մի ժամանակ, տարիներ առաջ, ես հանդես էի գալիս մահապատժի դեմ, այնպես էլ ես մահապատժ վերացման հաջորդ օրվանից մշտապես հանդես եմ գալիս ծմահ ազատազրկման պատժաձևի դեմ, որովհետև չի կարող, կարծում եմ, լինել որևէ հանցագործություն, որը պետք է մարդուն ծմահ դատապարտի ազատազրկման։ Մարդը պետք է ստանա պատժաչափ և իմանա, որ ինքը կարող է այդ պատժաչափը կրելուց հետո կամ պատժաչափի մի մասը կրելուց հետո ազատ արձակվել։ Մարդը պետք է ուղվելու, շտկվելու, ազատ արձակվելու, իր սխալը ընկալելու, հասկանալու հնարավորություն ունենա և հասարակություն վերադառնալու հնարավորություն և իրավունք ունենա։ Ծմահ ազատազրկումը ընդհանրապես համարում եմ սխալ, և մեծ պատժաչափերը նույնպես, 10, 15, 20, 30 տարի պատժաչափերը նույնպես, նրանք այն դաշտից են, որ չեն տեղավորվում տրամաբանության մեջ, որովհետև մարդկային կյանքը սահմանափակ է, վերջին հաշվով 70-80 տարին են մաքսիմումը, և եթե մարդուն դու տալիս ես 20-30 տարի ազատազրկում, դու ստույցան մարդուն մահվան ես դատապարտում։ Կարծում եմ պետք է դատարանը, եթե դատարանը լինի իր բարձունքի վրա, դատախազության առաջարկած այդ պատժաչափերից զերծ մնա, այդ ազատությունից դատախազության զերծ մնա, և տրամաբանության շրջանակներում վճիռ կայացնի, որը որ ընկալելի կլինի հանրության կողմից, և գոնե ասենք հանրության կողմից էլ չգիտեմ, գոնե ինձ համար ընկալելի լինի։
Մեղմ նկատի ունեք գոնե։
Այո, ես ընդհանրապես դաշան պատժամիջոցներին դեմ եմ, որովհետև վստահ եմ, որ պատժաչափը չի, որ մարդուն ուղում է, վերջին հաշվով մարդուն ուղելու հանցագործին դարձի բերելու, հանցանքը նրան հասկացնել տալու ավելի լուրջ միջոցներ կան, որոնք դեռևս մեզանում չեն կիրառվում։ Մենք դեռ շարունակում ենք խորհրդային պատկերացումներով առաջնորդվել այս բնագավառում, պատիժ սահմանելիս։ Մեր գերխնդիրը ոչ թե մարդուն, հանցագործին, հանցագործությունը հասկացնել տալն է, այլ հանցագործության համար պատիժ սահմանելն է։ Կարծում եմ պետք է գալ մյուս կողմից։ Այդ դեպքում մենք կունենանք շատ ավելի քիչ հանցագործներ, մենք կունենանք շատ ավելի քիչ հանցագործություններ և խնդիր չենք ունենա, ասենք, նոր բանտեր և նոր կալանավայրեր կառուցելու։
Պարոն Հարությունյան, դուք էլ հիշատակեցիք դատական անկախության խնդիրը, հնչում է դժգոհություն, այդ թվում և իշխանության աջակիցների շուրթերից, որ մեզ խոստանում էիք պատժել հանցագործներին, թալանը վերադարձնել, բայց երկու տարի անց հատուկ ենթ գործերով է արդյունք երևում, և համաձայն եք արդյոք իշխանության փաստարկի պատճառաբանության հետ, որ իրավական դատական համակարգը դիմադրում է։
Ես ինքս իշխանության աջակից եմ, ես երկու տարի եմ, և հուսամ այդպիսին կմնան։ Իհարկե նրանք պետք է դիմադրեն, և նրանք դիմադրում են, և պետք է դիմադրեին։ Աներևակայելի կլիներ, որ նախքին պետական մեքենան կլինի դա դատական համակարգը, թե մյուս բոլոր համակարգերը, նախքին աշխատող մեքենան չդիմադրեր։ Այդ մեքենան դիմադրում է, այդ մեքենան պարտադրում է, որպեսզի նորերը ընդունեն հին խաղի կանոնները և խաղան հին խաղի կանոններով, այդ մեքենան պարտադրում է, որպեսզի նորերը կամաց-կամաց կորցնեն իրենց դեմքը և սկսեն նմանվել հներին։ Գերխնդիրը պետք է լիներ, կամ համար մեկ խնդիրը պետք է լիներ, ոչ թե լավացնել այդ մեքենան, այլ ջարդել այն, նորը, ըստ էության նորն էր պետք մեզ։ Մեր նոր իշխանությունները գնացին բոլորովին այդ ճանապարհով, ես մի քանի անգամ այդ կապակցությամբ արդեն ասել եմ, պատահում է, շատ հաճախ է պատահում, լավ միայն մերոնց հետ չի, որ այդպես պատահեց, որ գալիս են նոր թարմ երիտասարդ ուժեր, մտածելով, որ կարող են իրենք տեղավորվել իշխանական համակարգում և իրենց մարդկային որակներով, իրենց բարոյական որակներով այդ համակարգը, իշխանական համակարգը լավացնել, նո ասենք կաշառ չվերցնել և մյուսները նույնպես չեն վերցնի, կոռուպցիայով չզբաղվել և մյուսները նույնպես չեն զբաղվի կոռուպցիայով, բայց կյանքը ցույց է տալիս, որ դա խախուտ ճանապարհ է, որովհետև պետական այդ համակարգը սկսում է կուլ տալ քեզ, եթե դու թողնում ես այդ արատավոր համակարգը։ Արատավոր համակարգը, կարծում եմ, պետք էր ոչնչացնել և նոր համակարգ կառուցել նոր մարդկանցով։ Մենք ըստ էության այս երկու տարվա ընթացքում այդ ուղղությամբ մեծ հաջողություն չենք գրանցել, բայց դեռ մեր առջևում կյանք կա, հույս ունենք, որ մերոնք կհասկանան դրա կարևորությունը, անհրաժեշտությունը, և հաջորդ ժամանակահատվածում, որ դեռ մեր առջև է, ավելի լուրջ քայլեր կկատարեն այդ ուղղությամբ։
Պարոն Հարությունյան, բայց քաղաքական կամքը տեսնում եք, որովհետև ես կարող եմ ասենք ամենաթարմ օրինակը բերել, Վլադիմիր Գասպարյանը ազատության թղթակիցներին սպառնալուց, հայելուց մեկ շաբաթ անց դեռ որևէ կարգավիճակ չունի, չի հաղորդվել արդյոք նա հարցաքնվել է թե ոչ, հիմա ով է իրավապահների ձեռքը բռնում։
Ճիշտ ասած, չգիտեմ, այդ կամքի բացակայությունը ինձ շատ է վախեցնում, սկուզենայի տեսնել քաղաքական կամքը, ոչ միայն Վլադիմիր Գասպարյանի օրինակով, այլ բազմաթիվ օրինակ, օրինակ ասենք սահմանադրական դատարանի այդ հարցի կիսալուծումը, նույնպես այդ կամքի մասին է խոսում։ Մեր դատական համակարգում նախքին դատավորների գոյությունը, դատավորներ, որոնք որ արդարադատության դեմ աշխատել են տարիներ շարունակ և բացահայտ անուն առանուն գիտեն, մարդիկ, որոնք քաղաքական գործերով վճիռներ են կայացրել, շարունակում են աշխատել, մեր ոստիկանությունում, ազգային անվտանգության համակարգում աշխատում են մարդիկ, որոնք ծրագրել և կազմակերպել են քաղաքական սադրանքներ, մասնակցել են քաղաքական սադրանքներին։ Մի խոսքով, այդ ամեն ինչը իհարկե մի ամբողջություն պետք է որպես դիտարկենք, և այդ ամբողջության մեջ նաև Վլադիմիր Գասպարյանի քայլը, ձեր լրագրողների դեմ ուղղված, նույնպես այդ տրամաբանության մեջ պետք է դիտարկենք։ Եթե շարունակում են մնալ այդ դատավորները, եթե շարունակում են մնալ այդ պաշտոնյաները, եթե շարունակում են մնալ ըստ էության նույն ազգային անվտանգության ծառայությունը և նույն ներքին գործերի համակարգը, ինչու Վլադիմիր Գասպարյանը չպետք է լինի այնպիսին, ինչպիսին էր։
Ամփոփելով, խիստ խտացված է այդ գնահատականը, որ բարեփոխումների առումով այս երկու տարիները կորսված են։
Իհարկե դա խիստ խտացված է, և ցանկություն պետք է ունենանք տեսնել նաև այն փոփոխությունները, որ տեղի են ունեցել, բայց ըստ էության ցանկություն ունեցող մարդը կարող է ասել, այո, որ տապալվել են բարեփոխումները, բայց այս մասին խոսելիս ես միշտ ասում եմ, որ գեր կարևոր խնդիրը լուծել է այս իշխանությունը։ Դա 2018 թվականի հաջողությունն է, որ այս իշխանության ներկայացուցիչները կարողացան բերել, և այն հույսը, որ մենք այսօր ունենք, որ գալիք ընտրությունները չեն կերտվելու։ Եթե այս իշխանությունները ոչինչ այլևս չանեն իրենց այս պաշտոնավարման ընթացքում, տապալեն բոլոր հնարավոր բարեփոխումները, աշխատեն այս արատավորված դատարաններով և դատավորներով, շարունակեն օգտվել նույն ազգային անվտանգության ծառայությունից, որից որ օգտվում էին իրենց կողմից մերժված իշխանությունները, եթե ոչինչ անգամ չանեն, բայց կարողանան ապահովել 2-2.5 տարի հետո ազատ, արդար և թափանցիկ ընտրություններ, մենք կարող ենք նրանց անունը ոսկե տառերով գրել մեր պատմության մեջ։
Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում մեր հրավերին արձագանքելու համար և հիշեցնեմ մեր զրուցակիցներ իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը։